Luemme myös koos pyhä sana apostel Pauluse teisestä kirjasta Timoteuselle, teise peatükki 14-19 salmini. Seda tuletta meelde ja kinnita Jumala ees, et nad ei riidleks sõnade pärast. Sellest ei ole mingit kasu, see segab kuulejate meeli. Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna jagab õieti. Kui kõlvatumate tühjade juttude eest hoidu eemale, nende rääkijad lähevad ju ikka kaugemale Jumala kartmatuses. Ja nende kõne sööbib enese ümber otse kui vähktõbi. Nende seast on Hymenaios ja Fileetus, kes on ära eksinud tõest ja ütlevad ülestõusmise juba olnud olevat ja rikkuvad mõnede usu. Ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitser. Issand tunneb neid, kes tema omad on ja ülekohtust loobugu iga üks, kes Issanda nime nimetab. Aamen. Laulu kaudu meid on juhitud juba Jumala põldude juurde. Lugedes seda pühakirja lõiku, meenub tähendamissõna, Jeesuse poolt räägitud tähendamissõna põllumehest, kes külvas oma põllule head nisu. Kui nüüd oras kasvas ja vili hakkas looma, siis tuli nisu hulgas nähtavale luste. Maja isanda sulased seisid hämmastunult selle põllu ääres, tulid peremehe juurde ja ütlesid, isand, sa külvasid hea seemne oma põllule, kust nüüd tuleb siis see luste? Ja tema vastas neile, seda on külvanud vaenuline inimene. Meie kirjakoha kaudu seisame varakristliku koguduse põllumaa juures. Ja meie peame küsima, nagu need sulased tähendamissõnas, nii peaks küsima ka Timoteus Pauluse käest. Paulus, sina külvasid ju head nisu. Sa külvasid puhast vilja. Kust nüüd korraga siis on tekkinud see luste ja umbrohi põllule? Apostel räägib siin ja tahab ütelda meile, et on olemas vaenulikud jõud. Ja need vaenulikud jõud haaravad mõnikord inimesi siis oma tegevuses kaasa. Ja siin meie ees ongi siis mõtte haiglaste mõtete nakkusest, mis põhjustavad kristliku usu moondunud ja väärvorme. Apostel otse kogenud isa mureliku pilguga vaatab asjale ja mõistab seda, et Efesoses avanud liikumine ei piirdunud ainult selle kogudusega, vaid võis levida kaugele teistesse kogudustesse. Ja sellepärast ta käsibki Timoteust pidada silmas siis seda nähtust, kui imekergesti võivad valed mõtted levida ja saavutada tugevat mõju. Sellepärast tuleta neile meelde ja kinnita Jumala ees, et nad ei riidleks sõnade pärast. Sellest ei ole mingit kasu, see segab kuulejate meeli. Apostel oli eelnevas kirjutanud ja samuti on see ka tänases, milles seisab ristiusu alus. Peame ütlema seda, et iga kristlase usuelul on kindel alus. Teist alust ei saa ju keegi seada, kui see, mis juba seatud on. See on Jeesus Kristus. Jumala rajatud alus püsib kindlana, nagu siin on kirjutatud. Ja sina püsid sellel alusel. Ent kui sa astud kõrvale sellelt aluselt, siis see alus ei saa sind kanda. Kuningas Taaveti elus on lõik, millest on jutustanud, kuidas ta ootas kõvasti Jumalat ja ta kuulis ta palvet ja ta tõstis ta välja mädasoost ja pani ta jalad kalju peale. Nii kaua, kui ta püsib kaljul, on tal jalgalune. kui ta astub sellelt kaljult ära, siis ta on jälle mädasoos. Kui ta tegi pattu, siis ta ütles Jumalale, et uuendamus ees kindel vaim. Pattu tehes korraga inimene kaotab kindla vaimu, kaotab sisemise jalgealuse. Ja sõbrad, peame ütlema seda, et Jumalast on määratud nõnda, et meil võiks olla see kindel jalgealus, millel meie usuelu võib püsida. See alus on Kristuses Jeesus, kaasa arvatud tema kannatuse surma ja ülestõusmise eluosadus. Sellel alusel siis püsib usklik. Ja kui keegi eemaldub sellelt aluselt, siis võib juhtuda õnnetus. Niisugune õnnetus oli nähtavasti juhtunud gruppi ustlikudega, kelle juhtideks olid siin, nagu kirjakohas selgub, Hymenaios ja Fileetus. Nad pakkusid tühje sõnu, nad tegelesid aktiivselt ja see oli midagi niisugust, mis küttis üles ustlike meeli, aga see kõik oli tulutu ja kasutu. On teada, kui hinnatud oli vanade kreeklaste hulgas kõneosavus. Retoorika oli nende kõrgetes koolides peamine õppeaine ja haritud kreeklane oli võimeline hästi vaidlema, oma seisukohti kaitsma ja argumenteerima. Kui lugeda veel kaasajal vanade kreeklaste teoseid, siis paneb lihtsalt hämmastama nende sõnameisterlikkus, kui täiuslik oli kogu see vorm. Aga see suur sõnade tagavara ja nende oskuslik käsitamine viis siis neid olukorda, kus nad mõnikord oma kõneosavust hakkasid kasutama kurjasti. Kogu see väike Aasia lääne rannik, kus töötas Timoteus ja kuhu oli suunatud ka antud kiri, see oli asustatud ju siis kreeklaste poolt. Ja me võime mõtelda seda, kuidas need inimesed, kes enne usklikuks saamist olid olnud osavad vaidlema, argumenteerima, kuidas need asjad võisid uuesti puhkeda ka koguduses pärast seda, kui nad olid tulnud kogudusesse. Apostel ütleb, et igasugustest vaidlustest on vähe kasu. Neist pole mingit kasu, võiks ütelda. Ei koguduses ega kodus. Ärge lootke sellele, et teie vaidluste abil saate kuigi võrra saavutada ühiseid seisukohti. Kumbki pool leiab uusi argumente, millega oma seisukohti kinnitada ja tõendada. Inimesed jäävad kummaliselt vaidlustes paindumatudeks oma seisukohtade ja otsuste juurde. See võis olla nii ka siis Efesuse koguduses, kus töötas Timoteus. Tekkis siis vaidlusi ja riidu, kuid selle tulemusena jäi siis kõik see kasu, mida usuline tegevus võiks anda, mis tooks vaimulike õnnistusi ja sära uskliku inimese ellu tulemata. Ja see jääb alati tulemata. Jumala vaim, see on rahu vaim. Issanda Jeesuse kohta on öeldud, et tema häält ei olnud kuulda tänavatel, tema ei otsinud võimalusi, kuidas kirjatundjatega vaielda ja riielda. Tema jüngrile on see kõik ka välistatud. Ja armsad kaaskummardajad, ma sooviksin südamest, et meie kunagi ei otsiks neid võimalusi, kuidas selviisil siis oma seisukohti maksma panna. Mis selle kõige vaidluse põhjuseks oli ja tekitajaks ei ole otseselt öeldud, aga arvatakse, et siit tuleb otsida selles paikkonnas alguse saanud ja levinud liikumise gnostitsismi algust. Selles liikumises asetati siis tunnetusele pearõhk vastupidi apostel Pauluse poolt õpetatud usule. Igal juhul Timoteuse ülesandeks jääb, kui on võimalik mõlemad vaidlevad pooled tuua issanda ette. ja pühalikult kinnitada, et nad ei riidleks sõnade pärast. Kui tühised on inimeste vaidlused ja riidlused, kui neid tuua Jumale ette, siis nad korraga muutuvad nii väärtusetuks. Iga üks, kes võtab Jumala nime suhu, peab teadma, et talle on keelatud riidlemine. Usklik inimene ja riidlemine, need asjad ei sobi kokku. Ärgu olgu sellel võimalust sinu kodus. Nägin kord, kuidas liiklusmäärustiku rikkunud sõiduki ette korraga sõitis vastav ametimasin ja selle taga korraga lõi põlema punane tulekiri stop. Usklik, kes iganes tahab nüüd laskuda niisugustesse tingimustesse, kus tekiks vaidlust ja riidu ja siin peame mõistma, et sinu jaoks kehtib siis püha käsk peatu. Ja peatu enne, kui on hilja. Peatu enne, kui sa rikkud oma südame ja kui ka teised sellega saavad rikkutud. Vaidlemiste ja riidudega ei saa keegi Jumalale lähemale, vaid kaugeneb temast. Kui jüngrid läksid Jeesusega püha õhtusöömajale ülemasse tuppa selleks, et viibida pidulikus paasadalle osaduses, siis tekkis teel vaidlus ja kui issand küsis, mille üle te teel vaidlesite, siis jüngritel oli häbi. Vaidlused ja riud toovad kahju sinu Jumala kartusele ja osadusele. Need ei süvenda ega aita kaasa ülesehitavaks tegevuseks kuulajatele, vaid võivad kõike kummuli lükata, kõike laustada ja maha kiskuda. Riidlemine sõnad üle segab kuulajate meeli, see ei ole vaimu meele tunnus, vaid maise ja liha meele tunnus. Vanas testamendis on lugu sellest, kui Abraham ja Lot oli tulnud kogu oma suurte perekondadega tõutatud maale, siis tekkis imelikult Abrahami ja Loti karjaste vahel riid. Need suguharupäälikud said oma vahel hästi läbi, nad olid vennaksed. Aga karjaste vahel tekkis riid ja sinna on otse juurde lisatud ja kananiidid olid siis seal maal. See tähendab seda, et mitte usklik maailm kuulis, kuidas Jumala lapsed oma vahel ei saanud hästi läbi, kuidas sinna tekkis riidu ja ütlemisi. Kõik agarused ja energia, millega need vaidlejad, kellest meie tänases kirjakohas räägitakse, võis ju viia arvamusele, et nad võitlevad Jumala tõe ja heade asjade eest. Tõeliselt kogu selle asja stiimuliks ja tõukevedruks oli inimeste mina meel. Jumal ei vaja oma töö edasi viimiseks meie vaidlusi ja agarat riidu. Ükskõik, milline argument paisuks vaidluseks sõna ümber Timoteus ei tohi siis ennast lasta nakatada, kui ka riidlejad näivad olevat täidetud ülisuurest huvist jumalikud asjade vastu. Temal ja sinul samuti jääb võimalus jääda ükskõikseks ja kaineks asja suhtes. Keegi ei pea ennast laskma sütitada tühjade sõnade tõttu. Vaid süttida seal, kus Jumal meid tahab kasutada. Sütti seal ja plahvata, kus siin tõeliselt on tarvis. Tuleb endast igasugune näilikus ja ebaehtne hoida eemal. Tuleb osutada, nagu siin on öeldud, kõlbavaks Jumalale. Riid ja vaidlused võivad meid teha kõlbmatuks. See on üks võimalusi. Osutu alati kõlbavaks Jumalale. Kui rääkida üldse riidlemisest, siis see on luste, see on umbrohi Jumala põllul. See on õnnetu nähtus ristiusu põllul ükskõik, kus see ka iiale esineks. Kui viha juur kasvab üles, siis mitmed saavad rövedaks. Vaidlustes tekivad riiud, sõnasõjad ja hiljem tõelised sõjad. Vaidlus, mis omal ajal tekis luterlaste ja katoliiklaste vahel, paisus hiljem väga raskeks sõjaks, mis kestis 30 aastat Euroopa pinnal. Ja kogu Euroopa, nagu ajalukirjutajad ütlevad, oli täis varemeid ja vigastatud inimesi. Meile jääb see käsk, mille Jaakob andis oma poegadele, kui ta neid saatis teele. Ärge riielge tee peal. Seda meie peaksime õpetama oma lastele ja ütlema iseendale. Hoidu riidudest. Olgu sinu kodust välistatud riid. Püüa oma asju lahendada armastusega, kannatlikkusega. Püüa talle meelsuses ja vaimus ennast ohverdava ära salgamisega lahendada asju. Riid vajab alati vähemalt kahte poolt. Ja kui teine ka sinuga riidleks, kui sa ei vasta talle. Tean juhtumit, kus üks inimene tuli koguduse vanema juurde, sellepärast, et tema naine oli astunud kogudusesse ja mehele see ei meeldinud. Ja ta tuli tigedana ja vihasena, oli kõik valmis mõeldud. Koguduse vanem võttis teda vastu väga rõõmsa näoga, tervitas teda ja kõik see riid lõppes korraga ära. Armsad, meie peaksime vastama selle pehmusega, selle amortisatsiooniga, et kõik halvad asjad oleks välistatud. Kuidas Timoteus peab käituma siis kristlaste keskel, kui seal esineb inimesi, kes tulevad esile oma imelikude seisukohtadega, kes tahavad hakata muundama ristiuse õpetust? Apostel ütleb, et ta ei pea kasutama tülitsemise ja riidlemise meetodi. Ta ei pea üldse igasugustest arutlustest osa võtma. Ja kui tal on võimalik keelata, siis tal tulevad need asjad ära keelata. Ei ole vaja hakata kaaluma igasuguseid imelikke õpetusi. Ei ole tarvis hakata neid ümber lükkama. Mida vähem kõigele sellele, mis on Jumala asjaga mitte ühtu tähelepanu pöörata seda parem. Ei tarvitse nende juhtidega hakata siis nende eri arvamust üle üksik asjaliselt nõu pidama. Kui asja juur on haige, siis ei ole loota ka, et sealt tuleks tervet vilja. Apostel ütleb, sina käitu ja täida oma ülesannet. Nii nagu töötegija, kellele ei tarvitse häbeneda, kes tõe sõna õieti ära jagab. Algkeeles see fraas, kes tõe sõna õieti ära jagab, on väljendatud väga huvitavalt. See tähendab seda sama, mida me ütleme lõigata sirget joont mööda. Ja näib, et see võrdum, mida apostel siin kasutab, on siis laenatud käsitööliselt, kes töötab kääridega või noaga. Võib-olla, et Paulus on selle võtnud siis otse oma tööalalt. Tema oli ametipoolest telgitegija. Tal tuli teha lõikeid, lõigata lõuendist siis vastavaid lõikeid, millest valmistada telke. Kui ta lõikaks viltu, siis võib ta rikkuda ära materjali. Meie teame väga hästi, kui vajalikud on head juurde lõikajad rätsepa ametis. Ja kui siin midagi viltu läheb, siis on materjal rikkutud. Ja mõnikord üle kuskilt mujalt võtta, ei saa parandada. Ja siis öeldakse, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika. Ja lõika siis mööda sirget joont. See tööline, kellest apostel siin siis kirjutab, osutub oma kunstile kõlbavaks selle läbi, et ta teeb otse lõike. Ja sel ajal, kui osavuseta inimene võib lõigata kiira käära vasemale ja paremale, lõikab üle joone, rikub asja ja tekitab kahju siis kogu sellele asjale. See võrdum nõuab Timoteuselt, et ta eri juhtudel igale üksikule kuulajale siis tõesõna nii jagab, et see kuulaja seda mõistab, mida tale tahetakse ütelda. Et ta selles ära tunneb Jumala tahte, et see sõna puudutab tema südame tunnistust, viib teda õigete otsuste ja tulemuste juurde, nõnda, et ta selle sõna järele hakkab tegema. Ja seda kunsti ei mõista kergemeelsed ja süvenematud. Siin on vaja tasa kaalustatud meelt, kogenud silma, tugevat südant. Väga sageli võib kuulda mõnikord näiliselt kristliku sõnumit, mis on esitatud kuidagi tükeldatud vormis, rikutud ja segatud millegi muuga, nii nagu lapse käsi oleks kääridega lõiganud hinnalisse rätikusse. Jutlustajad on seda kirjakohta kasutanud kui pilti väga mitmesuguste ülesannete kirjeldamiseks. Lõigata sirget joont mööda. See võiks tähendada seda, nii nagu preestril oli ülesanne siis poolitada ohver ja seda teha siis vastava sirgjoonelise lõikega. Võib-olla on selle kirjakohaga mõeldud nii nagu antud kirjakohast ka võiksime järeldada, kuidas sulane lõikab perele leiba ja peab seda siis tegema nii nagu siin oli öeldud, et sa tõesõna õieti jagad. Olen näinud puuseppa tahumas palki, sinna on siis tõmmatud vastav niisugune must joon ja väikese poisikesena ma imestasin, kui sirgjooneliselt tahuti vastav palk. Siin võib-olla on mõeldud kündjat, kes läheb mööda põldu ja kelle järele jääb sirgjooneline vagu. Võib-olla on siin mõeldud kivirõhkujat, kes täidab oma ülesannet ja võib selle kivi tahuda nii ilusasti tasapinnaliseks. Võib-olla on siin mõeldud mõnda teist, kes oma töö peab tegema nõnda, et ta lõikaks sirgjoont mööda. Armsad kaaskummardajad, seda südame tunnistuse sirglõiku, seda sisemist sirgjoont meie peame endas arendama. Ja apostel ütleb ka sel juhul, kui ühed langevad siis vasakule või teised paremale, mine sina sirgjooneliselt. Ja tee sina oma lõiket sirgjooneliselt. Ja olgu nõnda, et sina, kui sa pead rajama mingit teed, siis see tee peaks olema sirgjooneline. Räägitakse soomlastest, nemad olevad ütelnud, et nende esimene teede minister oli lehm, kes käis siis metsa puude vahelt läbi tallas teeraja sisse ja inimesed hakkasid hiljem seda sama teerada mööda käima ja nõnda kujuneski tee. Armsad kaaskummardajad. Et oleme näinud seda, kuidas kõverate teedega on palju pahandusi ja õnnetusi. Neid õgvendatakse ja tehakse mitmel korral. Küll on hea, kui meie koguma usueluga, tarvitades seda võrdlust, võiksime olla need, kes ajavad sisse väga sirgjoonelised sihid, väga õige tee. Ja siis, kui me ühel päeval oleme läinud, siis teised võivad olla tänulikud nende jälgede eest, mida oleme võinud jätta. Nad läinud on, kuid jäljed jäänud järel, nii sügavasti astud südamete teele. See on vajalik, et me võiksime jätta oma armsatele, oma omastele niisugused jäljed, millega oleme sügavalt ja sirgjooneliselt astunud südamete teel nende elust läbi. Kogudus peab olema valvel vaimulik, kude haiguste suhtes. Apostel kirjutas siin nõnda, et nende kõne sööbib eneste ümber otse kui vähktõbi Ja ta on toonud pildi ühest väga raskest haigusest. Võib-olla on jutt ka gangreenist, kuid siin on mõeldud teatud niisuguse progresseeruva haigusliigiga, mis ei piirdu ainult teatud kohaga meie organismis, ei püsi paigal seal, kus ta algas, vaid levib, nakatab, ajab siirdeid ja haarab siis ka organismi rikkumatud osad oma valdusesse. Nii võib juhtuda ühe halva mõttega, ühe lendu lastud väljendusega. See võib rikkuda paljusid südameid. Ja selle tõttu kogudus peab olema tähelepanelik kõige selle suhtes, et kogudus võiks oma vaimuliku tunnetuse ja arusaamise poolt olla terve. Kui koguduse ihu on tekkinud haiguse pesa, ohtlik kolle, siis võib niisugune nähtus haarata ka terveid osi. Kui haige mõte on endale pesa leidnud, siis ta püüab õgida kuidagi ka tervet ümbrust. Ja seda on võimatu siis muuta, seda ei saa takistada vastuväidetega, ümberlükkamistega ega hoiatustega sama vähe kui ihus olevat rasket haiguse protsessi võiks pidurdada. Mis sai sellest umbrohust, mis siis oli tõusnud koos nisuga üles? Kui sulased ütlesid nõnda, et luba, meie lähme kisume selle välja, siis peremees ütles, et nii seda asja likvideerida ei saa. Kui te hakkate lustet välja kiskuma, siis teie vigastate ka umbrohtu. Jumal võttis, kuidas võiks seda peremees jättis selle asja siiski enda hooleks. Ja Jumal on võtnud teatud asju ka koguduse tervise hoiu suhtes enda hooleks. Seal Jeesus ise ütles, et tuleb kord aeg, kus inglid tulevad, teevad lõikuse ja toimub see eraldatus. Sellega on tahetud ütleda seda, et on asju, mille suhtes Jumal teeb oma osa, aga samuti ka Timoteus peab tegema oma osa. Ja kus on tegemist niisuguse raske nähtusega, seal on seda parem, mida puhtamad, mida osavõtmatumad sellest võime olla. Ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitser, issand tunneb neid, kes tema omad on, ja ülekohtus tagane kui iga üks, kes Kristuse nime nimetab. Armsad sõbrad, siit selle kirjakoha läbi on kuulda hea karjase häält, kes ütles, mina tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Tema tunneb oma lambaid nimepidi ja tema lambad tunnevad tema häält. Ma sooviksin südamest armsad, et meie võiksime olla need tema lambad, kes tunnevad tema häält. Need, kes mõistavad tema tahtmist, kes on kuulekad tema märguannetele ja juhtimisele. Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitseri märk. Jumal tunneb neid, kes tema omad on. Kas sa oled ka tema oma? Kas sa tunned teda ja kas tema tunneb sind? Ja see püha sõna, mida siin meile edasi ütleldi, ülekohtus tagane või iga üks, kes Kristuse nime nimetab. Küll ma oleksin selle sõna kirjutanud Jumala koja uksele, enne kui inimesed välja läheksid, et nad vaataksid seda ülekohtus tagane või iga üks, kes Kristuse nime nimetab. Hoia oma elu puhas ja Jumal õnnistab sind. Aamen.